waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa 4 bisha Oktoobar, ay tahay 30 sanadka 2024. Halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo si toos idinkaga imanaysa stuudioga aanu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maanta waxaa ugu waaweyn saraakiisha wasaaradda waxbarashada gobolka Victoria oo sheegay inay si dhow ula shaqaynayaan ardada, shaqaalaha iyo waalidiinta iskuul wiil yar uu ku dhintay, 4 kalena uu dhaawac soo gaaray. Maraykankuna waxa uu ku booriyay Israa'iil inay dib u eegto oo dib uga fakarto sharciga ay ku mamnuucday hay-adda qaramada midoobay ee UNRWA oo markaasi caawisa dadka falastiiniyiinta, iyadoo ka mamnuucday inay ka shaqeyso dhulkeeda iyo weliba dhulalka falastiiniyiinta ee markaasi ay Israa'iil haysato. Wararkaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba. Haddana waa warkii oo dhammaystiran. Saraakiisha wasaaradda waxbarashada ayaa sheegay inay si dhow ula shaqaynayaan shaqaalaha, ardada iyo waalidiinta iskuul ku yaala magaalada Melbourne oo wiil yar uu ku dhintay, 4 kalena dhaawac culus uu ka soo gaaray markii gaari uu galay iskuulka shalay galabnimadii. 4 caruur ee ka badbaaday shilkan ayaa xaaladoodu adag tahay ayaa la yiri, waxayna ku sugan yihiin isbitaalada kadib shilkan ka dhacay iskuulkan la yiraahdo Open South Primary. Wasaaradda waxbarashada ayaa sheegtay inay taageero kastoo loo baahan yahay siinayso iskuulkaasi, halka wasiirka caafimaadka gobolka Victoria Ben Carroll uu sheegay inuu xaaladda si dhow ula soconayo. Waxaa socda sidoo kale baaritaan ay sameynayso qaybta shilalka waaweyn ee booliska Victoria. Greg McAvoy oo ka tirsan booliska ayaa sheegay in boolisku la socdo oo og yahay sida xaaladan xanuunka badan ay qof walba u taabatay.
It's a tragic circumstance, it's really tough for everybody involved.
Waa xaalad masiiba ama daruufo masiiba, ayuu yiri, oo runtii mid adag ku ah cid kasta oo ay taabatay bulshada deegaanka, iskuulka, shaqaalaha adeegyada, macalimiinta, shaqaalaha adeegyada degdega, ambalaasta, booliska. Waa arrin adag, ayuu yiri. Dhacdooyinkaas waa kuwo mar walba aad u dhib badan, ayuu yiri. Dhibasho iyo dhaawac markay yimaadaan, gaar ahaan markii caruur ay tahay kuwa dhibaatadu ay gaartay, ayuu yiri ninkaasi ka tirsan booliska gobolka Victoria. Gobolka Victoriana waxaa laga tijaabinayaa waxaa la yiraahdo in kaniiniyada dadku ay ku isticmaalaan xafladaha waaweyn ee muusiga ee gobolka Victoria ka dhaca xagaagan. Sharcigan ayaa waxaa laga ansixiyay ayaa la yiri aqalka baarlamaanka xalay, kaasoo ogolaanaya in goobo dhaqdhaqaaqa ama gawaari dhaqdhaqaaqa iyo goobo la degan yahayba lagu baaro maandooriyaha, oo adeegyo maandooriyaha lagu baaro halkaasi la dhigo si ay uga shaqeeyaan gobolka oo dhan. Ku dhowaad 6,000 oo qof oo reer Victoria ayaa u dhintay ayaa la yiri maandooriye ay iska badiyeen wixii ka dambeeyey 2010. macluumaadka soo baxay maxkamadada gobolkuna waxay muujinayaan in gobolku uu diiwaan geliyey 547 qof oo u dhintay maandooriye ay iska badiyeen 2023, taasoo 3 qof uu ka yar dadkii ku dhintay 2022. Australia ayaa qorsheynaysa inay kordhiso kaydka gantaalaha ridada dheer iyo weliba rasaasta isticmaasho, iyadoo la rajeynayo intaasi ay ka hortagto ama joojiso in dalal cadowa markaasi ay ku soo dhawaadaan xeebaha dalkan Australia. Qorshahan ayaa qayb ka ah ayaa la yiri in militariga dalkanu uu markaasi leeyahay ama yeesho istaraatiijiyad hubeed iyo mid qaraxyo, iyadoo wasiirka qalabka militariga Pat Conroy andhehe uu arintaasi ka soo jeedinayo warbixin ama wareysi uu ku qabanayo maanta National Press-ka Canberra. In ka badan 70 bilyan oo dollar ayaa 10 sano oo soo socota loo qoondeeyay ayaa la yiri in Australia ay soo gadato hubab kala duwan oo ay ku jiraan gantaalaha difaaca iyo awoodo kale oo qayb ka ah qorshahan weyn ee dowladda. Dad u dhashay dalka Suudaan oo degan dalkan Australia ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin qaraabadoodii ku sugnayd dalkaasi waa Suudaane, iyadoo ay sii kordhayaan dagaalka ay wadaan ciidamada maleeshiyaadka ee RSF la yiraahdo. wasiirka caafimaadka suudaan ayaa sheegay in ugu yaraan 124 qof ay dhinteen markii ciidankaasi RSF oo iyagu ah kuwa kasoo horjeeda dowladda ay weerareen al sariya iyo al jaziira tuulooyinka la kala yiraahdo. Asa el Said oo reer Sydney ayaa s b s u sheegtay in xubno ka tirsan reerkeeda la dilay, qaar la dhaawacay, qaarna ay barakaceen. Wiil walaalkeeda oo 27 jir ahna laba la yahay. Miss el Said ayaa sheegtay in markaasi weeraradaasi ay ka dambeeyeen kooxda RSF.
He's joined the Sudanese army which make them angry and hateful and like
wuxuu ku biiray ayay tiri ciidanka Suudaan taasoo ka caraysiisay kuwa RSF oo iyagu dowladda ka soo horjeeda, waxayna tageen tuulooyinka iyo bariga tuulada Al Jazeera si ay dadka ugu laayaan u barakaciyaan dadkeena. Qof kasta oo ay arkaan waa ay dilayeen, ayay tiri. Kadibna waxay tageen tuulooyinka Al Sira iyo Zorga, dhammaan dadkii deganaana waa ay laayeen, ayay tiri kabadhaasi. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Maraykanka ayaa ku biiray Israa'iil, aan ku celiyo halkaas. Maraykanka ayaa ku booriyay Israa'iil inay dib u eegto sharciga ay ku mamnuucday hay-adda qaramada midoobay ee UNRWA loo soo gaabiyo inay ka shaqeyso xadkeeda ama dhulalka falastiiniyiinta ee la haysto. Israa'iil ayaa ku adkaysanaysa in hay-adda qaramada midoobay ay noqotay urur argixiso kadib markii mintidiinta Xamaas ay la wareegeen, iyagoo u isticmaala, ayay tiri, inay ku xadaan gargaarka dadka la siiyo oo ay siistaan ciidankooda. Laakiin ergeyga Mareykanka u jooga qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa sheegtay in inkastoo qaar ka mid a shaqaalaha UNRWA ay qayb ka qaateen weerarkii 7-dii Oktoobar, balse hay-addu ay isbeddelo muhiima samaysay. Waxayna intaa ku dartay in Israa'iil waajib ka saaran yahay inay difaacdo dadka rayidka ee colaadaanu ay saamaysay ama qabsatay.
There is no alternative to UNRWA when it comes to delivering food and other life-saving aid in Gaza.
Waxaanu ognahay, ayay tiri, hadda inaysan jirin cid beddelaysa UNRWA marka ay noqoto bixinta cuntada iyo gargaarka kale ee nolosha dadka lagu badbaadiyo ee Gaza. Inta ay iska hadli lahaayeen oo qoloba qolada kale ay ka hadli lahayd, Israa'iil iyo qaramada midoobay waa inay iyagu wada hadlaan si wax looga qabto cabsida keentay in baarlamaanka Israa'iil uu sharcigan soo saara, ayay tiri, loona xaqiijiyo sidii UNRWA ay u gudan lahayd shaqadaas muhiimka ee loo xil saaray. Ku-xigeenka madaxa ururka Xisbullaah ayaa lagu dhawaaqay inuu hadda noqonayo hogaamiyaha cusub ee kooxdaasi mintidiinta. Tan ayaa ka dambeysay kadib markii uu dhintay Nasrallaah Xasan Nasrallaah uu ku dhintay duqayn Israa'iil ay geysatay bishii lasoo dhaafay. Naiim Qasaam ayaa waxa uu ka mid ahaa xubnihii aasaasay ururkan bilowgii 80-meeyadii. Israa'iil ayaa si degdeg uga jawaabtay ku dhawaaqidaasi iyadoo wasiirka gaashaandhigga UEV Galan uu digniin ku qoray barta X-ka isagoo sheegay in ku dhawaaqida ama magacaabida Mr. Qasaam aysan waqti dheer qaadan doonin. Waa sida hadalka uu dhigay qoraal kale oo baraha bulshada lagu qoray afka Hebrew-gana lagu qoray. Mr. Galan ayaa waxa uu qoray in hadda uu waqtigii noo bilowday uu ula jeedo waxaa bilowday waqtigii ninkaasna lagu dili lahaa. Saadaasha hawada berita oo markaasi Khamiisa magaalada Melbourne waa roobab 19, Sydneyna subaxa hore waa qorax, roobab ayaase marka dambe dii doona, 25 digriina waa ay gaaraysaa. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 66 senti oo dollarka Ameerikanka ah. Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.